sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdən də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Sinoptiklər bugün gündüz saatlarında Bakıda yağış gözləmirlər. Hava dəyişkən buludlu olacaq, amma axşam saatlarında hava tutqunlaşacaq və gecə paytaxtda yağış yağa bilər. Şimal qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 17-19 dərəcə olacaq.
Bölgələrə gəlincə sinoptiklər deyirlər ki, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sərt duman olacaq, gündüz şimal rayonlarından başlayaraq yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, arada güclənəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Bakıda satirik yazar Mirzə Sakidə dəstək məqsədi ilə piket keçiriləcək.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır.
Amerikanın fond birjalarında səhmlərin və neftin qiyməti artıb.
Belarus prezidenti Avropa Birliyinin bəzi sanksiyalarını dayandırmasını alqışlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün satirik yazar Mirzə Sakidə dəstək məqsədi ilə piket keçiriləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna jurnalistin hüquqlarının müdafiəçisi Emin Hüseyni deyib. Dünən Mirzə Sakidin həyat yoldaşı Rəna Zahidova jurnalistin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində döyüldüyünü deyib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiya Xidməti isə döyülmə faktını təksib eləyib. Azadlıq qəzetində hakimiyyəti tənqid edən satirik yazarları ilə tanınan Mirzə Sakid narkotik saxlama ittihamı ilə 2006-cı ildə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq təşkilatlar həbsin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayıb. Medvedev Ermənistana dünəndən gedib. 2 günlük rəsmi səfər zamanı Medvedevin Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanla ticarət və enerji əməkdaşlığı, Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edəcəyi gözlənilir. Bu mayda hakimiyyətə gələn Dmitri Medvedevin Ermənistana ilk səfəridir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Florida ştatında Amerika prezidentliyi uğrunda erkən seçkilərə səs vermə başlayıb. Dünən bu ştatda demokratların namizədi Barack Obama miting keçirib, tərəfdarlarını erkən seçkilərdə iştirakə çağırıb. Associated Press agentliyinin məlumatına görə, ümumilikdə ölkədə erkən seçkilərdə seçicilərin təxminən 1/3 iştirak edə bilər. Son sorğuların nəticəsinə görə Barack Obama respublikaçı John McCain-i üstələyir. Amerikada prezident seçkiləri noyabrın 4-də olacaq.
Amerikanın fond birjalarında səhmlərin və neftin qiyməti artıb. Bundan öncə Mərkəzi Bankın rəhbəri Amerika hökumətini iqtisadiyyata əlavə yardımlar etməyə çağırmışdı. Amerikanın bütün əsas birja indeksləri dünənki gün üçün 3%-lik artımla başa vurub. Birjalarda Light markalı xam neftin qiyməti bir barel üçün $2.40 artaraq $74.25 çatıb.
Dünya mali böhranı üzündən gələn ilin sonuna 20 milyon adam işsiz qala bilər. BMT-nin əmək təşkilatının baş direktoru Juan Somavia belə deyib. Onun sözlərinə görə gələn il işsizlərin sayı rekord həddə çatacaq 210 milyona. O deyib ki, bu böhrandan daha az itki ilə ixracdan az asılı olan ölkələr çıxa biləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynadakı parlament seçkiləri dünya maliyyə böhranının təsirlərini aradan qaldırmaq üçün bir həftəliyinə təxirə salınır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko belə deyib, o erkən seçkilərin nəzərdə tutulandan bir həftə sonra dekabrın 14-ünə kimi ertələyib. Prezidentin sözlərinə görə bu təxirə salma indiki parlamentə imkan verəcək ki, maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün lazım olan qanun layihələrinin üzərində daha çox işləyə bilsin. Daha öncə başnazir Yuli Timoshenko seçkilərin təxirə salınmasını və yeni koalisiya yaradılmasını istəmişdi. Bildirmişdi ki, ölkənin seçki keçirməyə yetərincə pulu yoxdur. Ukrayna hökuməti ölkəni bürüyən maliyyə böhranından yaxa qurtarmaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fondundan $15 milyard kredit almağa çalışır.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi əcnəbi humanitar yardım işçisinin Taliban yaralıları tərəfindən qətlini pisləyib. Britaniya və Cənubi Afrika vətəndaşlığı olan qadın dünən güllələnib, o xristiyan xeyriyyə təşkilatlarından birində işləyirdi. Taliban qətlə görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Prezident Həmid Kərzayi qadının öldürülməsini qorxaqlıq və bağışlanmaz olduğunu deyib.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropa Birliyinin bölgəyə qarşı bəzi sanksiyalarının dayandırılmasını alqışlayıb. Lukaşenko qərarı kiçik ancaq əhəmiyyətli adlandırıb. Bildirib ki, Avropa Birliyi ilə dialoq üçün bütün maneələr aradan qaldırılıb və rəsmi Minsk bu istiqamətdə bir çox addımlar atacaq. Avropa Birliyinin sanksiyası isə Lukaşenkonun özünə və onlarla Dövlət rəsmisinə regionda sərbəst hərəkətə qadağa qoymuşdu. Sanksiyaların dayandırılmasından qabaq Belarus prezidenti siyasi məhbusları azadlığa buraxıb.
Hansı şəraitdə idmançı qadağan olunmuş dərman preparatlarından istifadə edə bilər? Bu kimi mövzular bugün Bakıda keçiriləcək Şərqi Avropa Regional Antidoping Təşkilatı İdarə Rəhbərləri Şurasının 4-cü iclasında müzakirə olunacaq. Tədbirə 12 ölkənin nümayəndə heyəti qoşulmalıdır. Hər 6 aydan bir keçirilən iclasa son dəfə Rusiya ev sahibliyi edib.
Bu saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda eşidə bilərsiniz. Hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də və ya Azadlıq Radiosu.az saytında xəbər lərimizi izləmək mümkündür. Hələ isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərdir. Birazdan biz söhbətə davam eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Növbəti 30 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Rusiya prezidentinin Ermənistan səfəri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün yeni nə vəd edir?
Həm də biləcəksiniz ki, Mirzə Sakit yeni təcridxanaya köçürülə bilərmi? Rəsmi qurumlar məhkumun ailəsinin və hüquq müdafiəçilərinin təklifini necə cavablandırdılar?
Sizcə Qarabağ münaqişəsi ilin sonuna kimi həll oluna bilərmi? SMS sorğumuzun bugünkü sualı belədir. Cavablarınızı gözləyirik.
Bizə istənilən mobil operatorda SMS göndərə bilərsiniz. Nömrələrimiz 050-744-1017-dir ya da bizə zəng vura bilərsiniz 436-77-41-ə. Canlı efirdə bu haqda danışaq.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracaq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
Artıq növbəti 5 ildə Azərbaycanı və Ermənistanı idarə edəcək prezidentlər bəllidir. Bu il keçirilmiş seçkilər bir mənalı qarşılanmasa da, tənqidlər, iradlar səslənsə də hər halda Azərbaycanda İlham Əliyev dövlət başındadır, Ermənistanda isə Serj Sarkisyan. Bəs yeni prezidentlər növbəti 5 ildə səlahiyyətlərini yetərincə dəyərləndirib Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində son söz sahibi ola biləcəklərmi? Cəmiyyəti güzəşlərə, beləliklə də sülh sazişinin imzalanmasına inandırmaları mümkündürmü?
ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fridin ansaq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli elə bu ilin sonunda da mümkündür, hər şey asılıdır tərəflərdən. Elə bu arada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də Ermənistanda səfərdədir və bu səfərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli də müzakirə mövzularındandır. Bəs bu səfər münaqişənin həlli üçün nə vəd edir?
Bu suala cavab tapmazdan öncə Daniel Fridlə müsahibəyə qulaq asaq, sonra bu haqda reportajımız olacaq. Daniel Fridin radiomuzun erməni xidmətinə verdiyi müsahibə ilə sizi Natiq Ziyanalov tanış eləyəcək.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müavini Daniel Frid Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bildirir ki, bu ilin sonuna qədər Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycan və Ermənistanın real bir razılaşma əldə etmələri mümkündür. Belə bir imkan var. Amma İmkanın olması o demək deyil ki, mütləq tərəflər ilin sonuna qədər bir razılaşma əldə eləyəcəklər.
Well, it's possible, but possible does not mean inevitable.
Bəli, bu mümkündür, amma mümkün olması o demək deyil ki, bu mütləq baş verəcək. Hər iki tərəfdən çox çətin qərarlar verilməlidir. Əgər bu münaqişəni həll etmək asan iş olsaydı, indiyə qədər çoxdan həll olunardı. 2001-ci ilin ilk həftələrində Prezident Bush, Prezident Heydər Əliyev və Prezident Robert Koçaryanı qəbul edib münaqişənin həlli yollarını tapmağa çalışdı. Kivestdə dövlət katibi Colin Powell bu işi davam etdirdi. Amerikanın indiki hökumətinin hələ ilk günlərindən buna cəhd olundu. Nəticə əldə olunmadı. Amma biz bu işi bir tərəfə atmadıq. Minsk qrupunda Fransa və Rusiyalı həmsədrlərlə birlikdə bu problemin həlli istiqamətində işləməkdə davam elədik. Biz hesab edirik ki, problemin həlli mümkündür. Amma yenə qeyd edirəm ki, mümkün olması o demək deyil ki, problem mütləq həll olunacaq.
We think a solution is possible. Possible, as I said, doesn't mean inevitable.
Bu ilin sonuna qədər?
I hope so.
Mən buna ümid edirəm. Bu əla olar.
Daniel Fried müharibə çağırışları barədə sualları da cavablandırıb. Amerika rəsmisi bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinə cəhd olunması təhlükəsi həmişə qalır. Amma bu, olduqca təhlükəli və pis bir yoldur.
Məncə, təhlükə hər zaman qalır. Çünki Gürcüstandakı müharibə hər kəsə göstərdi ki, vəziyyət nə qədər təhlükəlidir. Hələ də müharibə çağırışları ilə danışan adamlar var. Amma müharibə zarafat iş deyil. Bu çox, lap çox pis yoldur. Məncə, məsuliyyətli adamlar bunu başa düşürlər. Ona görə də indi Qarabağ münaqişəsinin həllində müzakirələr barədə daha çox danışmaq lazımdır, nəinki müharibə çağırışları barədə.
Ermənistan prezidentinin Türkiyəli həmkarını ölkəsinə dəvət etməsini cəsarətli addım hesab eləyən Daniel Frid qeyd eləyir ki, bu addım erməni xalqının öz qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamaq maraqlarına uyğun bir hərəkət idi. Hər nə qədər qeyri-populist hərəkət olsa da, Ermənistan prezidenti bu cür addımları öz ölkəsinin daxilində, müxalifətlə münasibətlərdə, siyasi islahatlar və demokratiya quruculuğu sahəsində də atmalıdır.
Daniel Fridin radiomuzun erməni xidmətinə verdiyi müsahibəyə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi.
İndi Rusiya prezidentinin Ermənistana səfəri haqqında danışacağıq. Bu haqda Sevinç Seyzadənin reportajı var.
Dmitri Medvedev prezident seçkilərindən bəri ilk dəfədir ki, Ermənistana səfər eləyir. Medvedevin Yerevana səfərini bəzi siyasətçilər Gürcüstandakı son hadisələrdən sonra Rusiyanın manevrinin bir hissəsi kimi qiymətləndirir. Rusiya Ermənistandakı mövqeyini bu səfərlə möhkəmləndirmək bir də İranla mühüm ticarət marşrutunu açıq saxlamağa çalışır. Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqəsi olmayan Ermənistanın əslində kiçik seçimi var. Ötən həftə Yerevanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Frid Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyini Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tez bir zamanda həll eləməyə çağırıb. Frid deyib ki, avqustda Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı müharibə regionda həll olunmamış münaqişələrin təhlükəsindən xəbər verir. Bütün bu məsələlərlə bağlı indi Medvedevin Yerevana səfəri qonşu ölkələrdə narahatçılıqla qarşılanır. Ancaq Rusiyanın baş nazirinin müavini Sergey İvanov bu günlərdə BBC televiziyasının müsahibəsində tərəfləri rahatlandıra biləcək bəyanat verib. Moskvanın bütün keçmiş Sovet ölkələrinin ərazi bütövlüyünü tanıdığını deyib İvanov, ancaq Gürcüstanın adını hallandırmayıb, hansının ki, iki separatçı bölgəsini Rusiya artıq müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Biznes əlaqələrinə gəlincə, Medvedev Yerevanla daha da sıx əlaqələrin qurulmasına niyyətlidir. Rusiya hazırda Ermənistanın əsas müttəfiqi və silah təchizatçısıdır. Rusiya Ermənistana qaz və nüvə yanacağı daşıyır. Rusiya investisiyaları Ermənistan iqtisadiyyatının demək olar ki, əksər sahələrində özünü göstərir. Bu, istər mobil telefon şəbəkəsinə, istərsə də dəmir yoluna aiddir. Bu ölkələri birləşdirən bir də təxminən 2 milyon erməninin Rusiyada yaşamasıdır.
Sevinç Seyzadənin reportajına qulaq astıq. İndi isə bu haqda biz politolog Rasim Musabeyevla söhbət eləyəcək. Rasim və sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxt.
Həmkarımın reportajında bir fikir var idi ki, Medvedevin demək, Ermənistana səfəri narahatlıqla qarşılanır qonşu ölkələrdə. Sizcə qarşılanmalıdır mı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı? Azərbaycan narahatlıq keçirməlidir.
Bilmirəm ki, indi bir çox böyük bir narahatlıq keçirməliyik. Hər halda son zamanlar Rusiyanın mövqeyində müəyyən müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur. Ona görə mən də hesab etmirəm ki, Medvedevin indiki Yerevana səfəri hansı bir şəkildə Ermənistanın bu konfliktin həlli ilə mövqeyində sərtləşməyə ya əlavə Azərbaycan üçün təhlükələrə atmağa hesablanıb.
Aydındır. Biz bu Amerikalı demək rəsminin, dövlət katibinin müavini Daniel Fridin dediklərinə münasibətinizi öyrənək. Deyir ki, ilin sonuna kimi tərəflər razılaşdıra bilər. Yəni, bu münaqişənin həlli ilə bağlı razılığa gələ bilər. Artıq bəllidir. Demək, iki ölkəni idarə edəcək şəxslər, prezidentlər də bəllidir. Mümkündür mü ki, ilin sonu olmasın, hər halda gələn ilin ortalarından kimi tərəflər sülh sazişi imzalasınlar?
Prosesi var. Tərəflər o proses çərçivəsində dəfələrlə həm xarici işlər nazirləri səviyyəsində, həm dövlət başçıları səviyyəsində, həm Minsk qrupun həm sədirləri bölgəyə səfərlər edərək ciddi söhbətlər aparmağı göstərir ki, o proses xeyli irəli aparılıb. Ancaq biz bunu zəhərləmişik ki, tamam, Minsk qrupun əvvəlki fəaliyyətində də, əvvəlki təkliflərində də xeyli yaxınlaşma olub, sonra tamam, Paris Jacques Chirac yüksək səviyyədə görüş təşkil etmişdi. Orada da tərəflərin mövqeyi xeyli yaxınlaşmışdı. Kivistə də bu baş vermişdi. Ancaq son məqamda tərəflər o addımı, axırıncı addımı irəliyə yox, geriyə atırlar. Ona görə Daniel Fried işin içindədir, görür ki, bəli, mövqeylər xeyli yaxınlaşdırılıb. Bunu Lavrov da demişdi, dilinə gətirmişdi. Ona görə hesab edir ki, şanslar var, ancaq baxın, elə də yəni, əminlik yoxdur.
Rasim bəy, dediniz ki, Rusiyanın mövqeyində dəyişiklik var, hiss olunur. Bundan qabaqsa Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney demişdi ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Necə hesab edirsiniz, Amerikanın bu məsələdə mövqeyi necə olacaq, dəyişəcəkmi, təsiri ümumiyyətlə nə dərəcədə olacaq?
Amerika mövqeyi dəyişirmi bu münaqişənin həlli ilə bağlı?
Amerikanın hər halda mövqeyində elə də böyük bir dəyişiklik görmürük. Onların fikri birinci növbədə, yəni bunu həm Rusiya, həm Fransa da təkrarlayır ki, məsələlər tərəflərin razılaşdırmış şəkildə və sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Ancaq hələlik o hansısa bir tərəfə barmaq göstərilmir birdir. Və eyni zamanda əziklərdən də danışılmır. Halbuki biz görürük ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını tutan edib və özü üçün bu torpaqlardan pay istəyir. Yəni, burada mənə gəlir ki, tərəflər, yəni vasitəçi olan tərəflər, hansı bir prinsipial mövqe tutmasa, heç bir irəliləyişdən danışmaq olmaz. Mühəm mənada ABŞ-ın da mövqeyində bu dəyişikliklər müşahidə olunur. Və istəmək, düşünmək istəyərdim ki, o Daniel Fried'in Ermənistanda da səfərində, indi də tutalım, Rusiya prezidentinin səfərində açıq bir mətbuat üçün olsa da təklikdə erməni prezidentinə o çərçivələri ki, hansına Ermənistan qayıtmalıdır, göstəriləcək.
Buna ümid edirsiniz sadəcə?
Halda olmadan sülh yolundan bu məsələləri irəli aparmaq mümkün.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Telefon xəttində Rasim Musabəyov politoloq idi. Onun fikirlərini öyrəndik. Bir daha xatırladaq ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ermənistanda görüşlərə başlayıb və bu arada ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried də deyib ki, bu ilin sonuna kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll oluna bilər, hər şey tərəflərdən asılıdır. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. Xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün Bakıda satirik yazar Mirzə Sakitə dəstək məqsədi ilə piket keçiriləcək.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır.
Amerikanın fond birjalarında səhmlərin və neftin qiyməti artıb.
Belarus prezidenti Avropa Birliyinin bu ölkəyə qarşı bəzi sanksiyalarının dayandırılmasını alqışlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz dərsiz azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
101.7 FM-də Xəbərətər proqramı öz işini davam elətdirir. Bir qədər əvvəl həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin ailəsi mətbuata deyib ki, jurnalistin həyatına təhlükə var. Dünənsə məhbusun ailəsi bildirib ki, Mirzə Sakiti ad günündə döyüblər. Məhbusu gələcəkdə mümkün təhlükələrdən qorumaq üçün hüquq müdafiəçiləri məhbusun yerinin dəyişdirilməsində çalışırlar. Ədliyyə Nazirliyi necə buna razıdırmı? Gülnur Rafiq qızı bu haqda danışacaq.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan satirik yazarı Mirzə Sakitin ailə üzvləri onun 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rejim rəisi tərəfindən döyüldüyünü deyirlər. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmət isə belə bir faktın olmadığını deyir. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, oktyabrın 19-da Mirzə Sakitin ad günündə onunla görüş zamanı özü döyülməsi barədə ailəsinə danışıb. O bildirib ki, onun müalicə müəssisəsindən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə apardıqları gün ona işgəncə veriblər.
Dünən Sakitlə görüşdüm, Sakitin ad günüydü, uşaqlarını aparmışdı. Müalicə müəssisəsində yatırdım, müalicə müəssisəsindən bunu necə qəflətən gətiriblərsə, elə də qəflətən onu aparıblar. Ora çatan kimi də bunun əllərini qandallayıb, bunu möhkəm döyüblər. Bunu deyəndə ki, saçını qırxım, yəni bu deyib ki, mənim ad günümdür, mənim uşaqlarım görüşə gələcək, sonra necə istəyirsiniz, yenə də sizdən olsun. Bunu deyib, mən rəislə görüşdürüm, buna görə bunu möhkəm çırpıblar.
Mirzə Sakitin hüquqlarının müdafiəçisi Emin Hüseynli deyir ki, sabah Mirzə Sakitə işgəncə verilməsi ilə əlaqədar Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında piket keçirəcəklər.
Müraciət eləmişik. Fikrət Məmmədov var. Cündür Sakitin cəza çəkmə müəssisəsinin yerini digər cəza çəkmə müəssisəsində dəyişdirmək üçün görüş almaq deyirik.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətin şöbə rəisi Mehman Sadıqov isə deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi ilə bu barədə danışıq aparıb və deyir ki, heç bir döyülmə faktı yoxdur.
Mirzə Sakiti orada məhsədə heç kim deyil. Həqiqətə uyğun deyildi. Onun məsələni araşdırmışıq, heç bir şey yox. Mən onların rəhbərliyi ilə danışmışam. Bu məsələni təfsilatını öyrənmişəm, orada döyülmə söhbəti olmayıb.
Bir neçə ay əvvəl ailəsi və vəkili həbsdə Mirzə Sakitə qarşı təxribat hazırlandığını deyirdi. Rəna Zahidova ərinin həyatına təhlükənin hələ də qaldığını deyir.
Mənim evimə zəng olunmuşdu. Mənə zəng olunub demişdi ki, bəs Sakiti 14-cü kalona çalışdığınız qədər qoymayın getsin. Orada Sakit hazırlanıb da Sakiti öldürəcəklər ya işini artıracaqlar.
Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, məhbəsdə hansısa məhbusun həyatına təhlükə ola bilməz. Onun sözlərinə görə Mirzə Sakitin ailəsi istəsə də saxlandığı kolonu dəyişdirilməsi mümkün deyil. Çünki bu məhbusun özünün və ya ailəsinin istəyi ilə deyil, penitensiyar xidmətin səlahiyyəti çərçivəsində reallaşır. Azadlıq qəzetində hakimiyyəti tənqid edən satirik yazıları ilə tanınan Mirzə Sakit Sakit Zahidov 2006-cı ilin iyulunda narkotik saxlamada ittiham olunaraq 3 illiyə həbs atılıb. Onun qardaşı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və başqa bir jurnalist Eynullah Fətullayev də həbsdədir.
Gülnur Rafiq qızının reportajı idi bu. Xəbər ətrafı yalanlardan sonra davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Bəli, təxminən yarım ay əvvəl, oktyabrın 4-də belə bir məlumat yayıldı. Daha doğrusu, internetdə əsgərlərin döyülməsi ilə bağlı video görüntülər yerləşdirildi və dərhal Müdafiə Nazirliyi məlumatı təkzib elədi, amma dedi ki, araşdırılacaq bu məlumat. İndi məlum olur ki, fakt araşdırılıb və döyülən
Müdafiə Nazirliyinin əsgərləri yox, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının əsgərləriymiş.
Artıq daxili qoşunların mətbuat xidməti məlumat yayıb ki, zabitlər Vüqar Ağayev və Eldəniz Rəhimov sıravi əsgərləri kütləvi şəkildə döydüklərinə görə həbs ediblər. Hadisə daxili qoşunların Hacı Qabul şəhərində yerləşən hərbi hissəsində baş verib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb və istintaq aparılır. Hərbi hissə komandiri və onun müavini tutduqları vəzifədən azad edilib. Bu hadisə daxili qoşunların nüfuzuna zərbə olub deyə mətbuat xidmətinin nümayəndəsi bildirib.
İndi bu haqda biz mütəxəssislə söhbət eləyəcəyik. Keçmiş zabit Üzeyir Cəfərovla, Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı. Üzeyir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Elə bu arada bir məlumatı da yayıb, bu nə qədər həqiqət uyğundur deyə bilmərik. Deyaz saytında, D.A.Z saytında belə bir məlumat var ki, internetdə demək daha bir görüntü var Azərbaycan ordusunda Dedavşina problemi ilə bağlı. Burada da demək görüntülərdə əskərlərin döyülməsi əks olunur. Sizcə bu görüntülərin internetə yerləşdirilməsi, bax, nə ilə bağlıdır, hansı bir qüvvə mi yerləşdirir, yoxsa artıq məsələ o qədər böyüyüb ki, artıq demək ki, bunlar internetdə də müzakirə mövzusuna çevrilir bu problem?
Bilirsiniz, mən əvvəla hörmətli dinləyiciləri salamlayıram və demək istəyirəm ki, illərlə orduda olan problemlər nəhayət ki, belə deyək, o dözülməz həddə çatıb və artıq əskərlər də öz, belə deyək, narazılıqlarını, hiddətlərini bu şəkildə, yəni etirazlarını bildirirlər. Əslində qalsın, indi bugün daxili qoşunların hərbi hissəsindən söhbət gedir, amma say etibarilcə Müdafiə Nazirliyinin əskərlərinin sayı daha çoxdur və burada daha çox belə hallar olur və biz illərlə bu məsələləri gündəmə gətirəndə rəsmilər hər vədlə çalışırlar ki, bunu təqzib etsinlər və orduda dedavşin halları yoxdur, fərali halları yoxdur. Əslində qalsa bu illərlə olmuş və hal-hazırda da olan bir bəladır. Amma indi fərqi yoxdur, yəni daxili qoşunlar olsun, dövlət sərhəd xidməti, yəni Müdafiə Nazirliyi, burada xidmət keçən azərbaycanlı övladlardır, bizim balalarımızdır. Ona görə də buna elə belə barmaq arası baxmaq və buna belə viganə yanaşmaq yol verilməzdir. İndi bugün səhər-səhər mən internetdə bir yeni bir məlumat, yəni aşkarlarını bayaq siz qeyd elədiniz. İndi yəqin ki, gün ərzində, yəqin sabahki günlərdə bu da bir böyük müzakirə mövzusuna səbəb olacaq. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, cəmiyyətin, rəsmi qurumların bu məsələyə diqqətini yönətmək. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin narkot standartlarından keçidindən danışılır, amma görün bugünləri hərbi hissələrdə hansı, belə deyək də, iftidai icma quruluşuna aid olan əcaib metodlardan istifadə olunur. Bu qətiyyən yol verilməzdir və valideynlər öz etirazını bildirməlidirlər. Rəsmilər elə bu faktı araşdırmaqla sakit oturmamalıdırlar. Bu bəla bilirsiniz artıq böyüməkdədir və bunun qarşısı alınmasa sabah hərbi xidmətə çağırılmaq üçün əskəri kontingentin tapılmasında problem yaranacaq. Ona görə də Hərbi Prokurorluq, Müdafiə Nazirliyi, ümumiyyətlə güc strukturları əl-ələ verib bu məsələnin kökünü kəsmək üçün qəti hücuma keçməlidirlər və həmin o qudurğan və özündən razı qanunlara məhəl qoymayan...
Gəlin kobud ifadələrdən istifadə eləməyək efirdə təhsil.
Bəli, yəni demək istəyirəm ki, qanunlara məhəl qoymayan insanları məsuliyyətə cəlb eləməlidirlər, kimliyindən asılı olmayaraq.
Üzeyir bəy, belə çıxır həmin kadrla telefonla çəkilməsəydi, yenə də günahkarlar cəzasız qalacaqdı da. Çıxış yolu nədir? Bəlkə qapalı yerlərə mütəxəssislərin buraxılmasıdır. Necə səbəbsiz?
Bilirsiniz, mən indi hansısa bir reçet və yaxud da ki, təklif verməyə çətinlik çəkirəm, amma istənilən halda burada kiçik komandirlərin məsuliyyəti artırılmalıdır, kiçik zabitlərin, tağım komandiri, bölük komandirlərinin məsuliyyəti artırılmalıdır. Çünki bu məsuliyyət artırılmasa, biz sabah daha ağır nəticələrə belə deyək də, şahid ola bilərik. Açıqın deyim ki, hərbi prokurorluq adətən belə faktları araşdırır və o araşdırma da onunla nəticələnir ki, ya kimisə zəng vasitəsinə, ya müxtəlif yollarla, ya cəzadan azad edirlər. Ya da ki, belə deyək də, imkansız ailələrdən bir-iki nəfəri cəzalandırırlar və onunla da işi bitmiş hesab edirlər. Əslində qalsa, mən bugün ad çəkmək istəmirəm, tanınmış şəxslərin övladları Bakı və Bakı ətrafında xidmət keçirlər. Mən dünənləri məlumat verilir ki, bəstəkar müğənni Elizə Seyyid Cahanın oğlu əskəri xidmətdən qayıdıb. Həmin əskərdir ki, bir cinayət əməlinə yol vermişdir və yaxud digər tanınmış belə deyək sənət adamı İlham Əquliyevanın oğlu hərbi xidmətdə olan Orxan Nadirov bugün hansı ki məhkəməsi ağır cinayətlərə dair məhkəmədə davam edir. Çox ağır bir belə deyək də hərəkətdə yəni tutulmuşdur.
Aha, Üzeyir bəy, bunlar artıq hüquq mühafizə orqanlarının araşdıracağı məsələlərdir. Yəni əlimizdə məlumat yoxdur, ona görə toxuna bilmərik. Amma hər halda mən təşəkkür edirəm və dediyinizdən belə başa düşdüm ki, ortada islahatlar aparılmalıdır ki, yəni baxışlar dəyişdirilməlidir. Qısaca belə ifadə edərik.
Sözsüz, mən elə düşünürəm ki, yəni bu islahatlar nə qədər tez aparılsa, bir o qədər həm ordunun xeyrinə olacaq, həm də ki, ümumiyyətlə ordunun nüfuzunun möhkəmlənməsinə, ordumuzun daha da belə deyək də qüdrətlənməsinə bu kömək edəcək.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Telefon xəttində Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı zabit Üzeyir Cəfərov idi. Onunla biz internetdə yerləşdirilmiş, demək, bəzi video görüntülər var əsgərlərin döyülməsi ilə bağlı o haqda söhbət edirdik. İndi mətbuat icmalı, bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır? Bu gün əksər qəzetlər yazır ki, köhnə hökumətin ömrünə az qaldı, vəzifəsi ilə vidalaşacaq məmurlar kimlərdir?
Hökumətin istefasına az qaldı ilə başlıqlardan biri də belədir. Prezidentin inaqurasiya mərasimi həftə sonuna dək keçirilə bilər. Ekspres qəzeti yazır.
İkincilik davası Azadlıq qəzeti bu haqda yazır.
Ucarda mollalara qadağa, onların 7 və cümə axşamı mərasimlərində iştirakı yasaqlandı. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İndi ətrafla. İlham Əliyevin rəqibləri ondan sonrakı yeri bölüşdürə bilmirlər. İkincilik davası Azadlıq qəzeti bu haqda yazır. Yapın namizədi İlham Əliyev 15 oktyabr prezident seçkisində qalib elan ediləndən sonra digər namizədlər arasında savaş başlanıb, bu savaş ikincilik uğrundadır. Bəli, 6 namizəd arasında İlham Əliyevdən sonraki yer üstü amansız mübarizə gedir, namizədlərin hər biri özünü ikinci sırada görür, iddia edir ki, onun topladığı səslər digər 5 namizəd arasında bölüşdürülüb. Ümid Partiyasının sədri demək mətbuata bildirib ki, o 10-12% səs toplayıb, amma onun səsləri digər 5 namizəd arasında bölüşdürülüb. Jurnalistin israrlı suallarına baxmayaraq nədənsə Ümid sədri İlham Əliyevin topladığı səslərin 88%-ə çatmasında onun da səslərinin böyük rol oynadığını bildirmir. İqbal Ağazadənin sözlərindən belə anlaşılır ki, İlham Əliyevin səsləri halaldır, digər 5 namizəd isə oğrudur. Başqa bir prezidentliyə namizəd Qudrət Sənquliyev isə İqbal Ağazadənin iddialarını əsasız hesab edir. Onun fikrincə, Ümid sədrinin bu iddiası növbəti ritorikadan başqa bir şey deyil. Demək, Fazil Qəzənfəroğlunun da mövqeyi maraqlıdır. Onun fikrincə, seçkilərdə 15% səs toplaya bilərdi. Fazil Qəzənfəroğlu bildirib ki, əslində onun topladığı səslər İqbal Ağazadəyə yazılıb. İlham Əliyevin ən ciddi rəqibi sayan özünü İlham Əliyevə ciddi rəqib sayan Hafiz Acıyev də özünü ikinci yerdə görür. Azadlıq yazır bu haqda. Hafiz Acıyev hesab edir ki, o seçkidə yalnız İlham Əliyevə uduzub, onun fikircə topladığı səslər digər 5 namizədin ayağına yazılıb. Belə, Azadlıq qəzeti yazırdı bu haqda.
Bugünkü Ekspres qəzeti yazır ki, hökumətin istefasına az qaldı, prezidentin inaqurasiya mərasimi həftə sonuna da keçirilə bilər. Qəzet yazır ki, İlham Əliyev ikinci dəfə prezidentlik səlahiyyətlərinə başladığı gün Azərbaycan Nazirlər Kabineti istefaya gedəcək. Konstitusiyanın 118-ci maddəsinin ikinci bəndinə əsasən prezident vəzifəsinə başladığı gündən ən gecə bir ay ərzində baş nazirliyə namizədlik haqqında təklifini baxılması üçün Milli Məclisə təqdim eləyir. Milli Məclis namizədliyin təqdim edilməsindən sonra bir həftədən gec olmayaraq baş nazir namizədliyi üzrə qərar qəbul edir. Əgər parlament 3 dəfə prezidentin təqdim elədiyi namizədlərin baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsinə razılıq vermirsə, dövlət başçısı baş naziri Milli Məclisin razılığı olmadan təyin edir. Xatırladım ki, Azərbaycan hazırki baş naziri Artur Rəsizadənin 73 yaşı var və bu vəzifəni 1996-cı ildən bəri tutur.
Demək, vəzifəsi ilə vidalaşacaq məmurlar bizim Yol qəzeti yazır. Demək, qəzet öz versiyalarını irəli sürür ki, hökumətdə kimlər, hansı kadrlar qala bilər. Demək, istifaya göndərilə biləcək şəxslər arasında baş nazir Artur Rəsizadənin, baş prokuror Zakir Qaralovun, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin, Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasovun adları hallanır. Bəzi məlumatlara görə Prezident İlham Əliyev Gürcüstandakı kimi Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərini bir strukturda birləşdirə, bu quruma isə Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov təyin edə bilər. Bu arada əsgərlərin çavuşlar tərəfindən döyülməsi ilə bağlı məşhur video rolikin Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarındakı baş verdiyi ortaya çıxdı. Qəzet yazır bu haqda və qəzetin iddia elədiyinə görə bu demək Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova qarşı yönəldilmiş bir hərəkət ola bilərdi. Onun mövqelərinin zəiflədilməsinə yönəlmişdi. Bu qəzetin bizim yol qəzetinin versiyasıydı.
Azərbaycan qəzeti isə bugün Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat xidmətinin məlumatını dərc eləyib. Məlumatda deyilir ki, 2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikası prezident seçkilərinin yekunlarına dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolunun təsdiq edilməsi və seçkilərin nəticələrinin rəsmən elan olunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun iclası oktyabr ayının 22-sində saat 9-a təyin edilib.
525-ci qəzetdə bu haqda yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsi seçkinin rəsmi nəticələrini sabah elan edəcək. Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Artıq vaxtımız efirdə yekunlaşır. Birinci hissə hamı yekunlaşır. Təxminən 25 dəqiqədən sonra biz yenə sizlə bərabər olacağıq. Bugün də studiyada biz işləyirdik.
Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Hələlik deyirik.
25 dəqiqədən sonra görüşənədək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.